ALE ALE 21 21
Mustava.net taqdim etadi.
Xayollarim to'kiladi satrlarga birma-bir. O'zi kimga qiziqib bor? Bunisini bilmadim. Hayotimda har vaqt hodisalar aytadi sodir. Hammasiga shukr, Alloh har narsaga qodir. Bugun do'stman degan ertaga yonimda emas. Yuragida bor, yelkama yelka tursa pas. Meni dushman deb bilganga katta kon salom. Bu 5 kunlik dunyo 3 kun qoldi, keyin tamom. Hayot yo'llarini ozmi ko'pini bosdim. Shu vaqt davomida har xil kunlarni ko'rdim, bildim. Jismoniy og'riqdan ruhiysi kuchli ekan. O'zing kuyib turib, yaqining kuyishini ko'rish og'ir ekan. Xato ekan, dushmanga qattiq azor berish. Xato ekan, oshnoga barcha sirini ochish. Mumkin ekan bir kun dushman do'st bo'lishi. Mumkin ekan oshno dushmanga aylanishi.
Bu hayot men uchun hayot. Meni hayotim senga tamosha. Tamosha qil to tushunguningcha. Tezroq tushungin seni hayoting boshqa. Bu hayot men uchun hayot. Hayotim senga tamosha. Tamosha qil to tushunguningcha. Tezroq tushungin seni hayoting boshqa.
Hayot o'yinida qo'limda kazirno kartalar. Barcha o'yinda katta sovrin hayotimni tikaman. Qo'rqmayman, qani kimdan qo'rqish kerak? Men ham bir kun kelib ular kabi o'laman. Yo'q, qo'rqaman faqat bir kimsadan. Bu kimsa har narsaga qodir iloh. Qo'rqaman u zotning qahrlaridan. U hayotim egasi. La ilaha illalloh. Qo'rqaman onamni yig'isidan. Quvonchdan yig'lasin, qayg'udan yig'lamasin. Qo'rqaman otamning hasratidan. Doim ko'kragi tek hayotga mag'rur qarasin. Bu so'zlarim meni nozik joylarimni ko'rsatdi. Dushmanim xursand bo'lma, xatolarim hali ko'p bo'ladi. Hayot o'yinida sovrin hamon hayotim. Alloh buyurgan payt jonim sizniki janob Azroil. Azroil. Azroil.
Bu hayot men uchun hayot. Meni hayotim senga tamosha. Tamosha qil to tushunguningcha. Tezroq tushungin seni hayoting boshqa. Bu hayot men uchun hayot. Hayotim senga tamosha. Tamosha qil to tushunguningcha. Tezroq tushungin.
Mustava.net
ALE ALE 21 21